Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Төрөкул Дуров. Бүгүн дүйнөдө аялдарга каршы зордук зомбулукту жоюуну эл аралык күнү. Биз Кыргызстанда өз үйүндө зордук көргөн аялдар менен иштеген эң ири кризистик борборго барабыз.
Эми үй бүлөдөгү зордук зомбулук анан кийин жашабайм десе, аябай жеткен жерине жетип келген. Бизге бир баласы бар.
Пхеньяндын чабуулуна калган түштүк Кореяны АКШнын президенти Барак Обама коргойбуз деп ишендирди.
Президент Барак Обама Түндүк Кореянын коңшусуна караштуу аралды артиллерия орнотулуусун айыптады жана Пхеньяндын маал-маалы менен кайталанып турган мындай жоруктарын токтотуу үчүн Кытайдын жардамы зарылдыгын баса белгиледи.
Угасында болсо, сентябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы эми жарыяланды, бирок бул да толук жыйынтык болбой калды.
Комиссиянын төрагасы ошондой эле Ооганстандагы 34 дубандын бирөөсү Газниде техникалык себептерден улам жыйынтык але чыга электигин бышыктады.
Сиздер кыргыз гезиттеринин бүгүнкү сандагы кызыктуу макалалар менен да тааныша аласыздар. Бүгүн 25 ноябрь бейшемби, Оолу жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Апрелдеги окуялар боюнча сотто бүгүн жабырлануучулар, күбөлөр жана эксперттер көрсөтмө беришет. Кыргызстандын тарыхындагы эң ири бул сотто жалпысынан 306 адам жабырлануучу жана 129 киши күбө катары катышууда. 3-7 апрелде куралсыз элге ок аткан, ок атууга буйрук берген деген айып 28 кишиге тагылган. Алардын 6-ы, анын ичинде мурдагы президент Курманбек Бакиев да бар, алар издөөдө. Кечээ сотто айыпталуучулардын айыбы угузулуп бүттү. Кыргызстанда болсо бир нече аптага созулган териштирүүлөрдөн кийин шайлоонун жыйынтыгы жарыяланганын АКШ менен Бириккен Улуттар Уюму жылуу кабыл алышканын билдиришти. Өлкөдө парламентке шайлоо 18 сентябрда өткөн. Добуш берүүдөгү мыйзам бузуулар боюнча жалпысынан 6000 ашуун арыз түшкөн эле. Кечээ ооган бийликтери акыркы жыйынтыкты чыгарып жеңди деген 24 талапкердин мандатын жараксыз деп табышты. Бирок бир участоктагы добуштар дагы эле эсептелинип бүтө элек. Ал арада түндүк Ооганстанда куралчан топтор айылдын 5 аксакалын өлтүрүп кетишти. Аксакалдар Фарияб вилоятынан машине менен баратканда аларга куралчандар ок чыгарышкан экен. Дагы 5 аксакал жарадар болгону кабарланууда. Кыргызстанда коомдук телерадио корпорациянын байкоочулар кеңеши бүгүн компаниянын директорлугуна талапкерлер менен жолугушат. Байкоочулар кеңешинин төрайымы Эльвира Сариева Азаттыкка бул жолу байкоочу кеңеш сынактын эрежелерин өзгөрткөнүн, талапкерлер бир топ суроолор коюлган тест тапшырарын айтышкан. Коомдук телерадио корпорациянын башкы директорлугуна сынак экинчи жолу 2 ноябрда жарыяланып, ал кызматка 16 адамдан арыз түштү. Беларусьта болсо кечээ оппозициянын 3000 колдоочусу көчөгө чыгып президенттин кызматтан кетишин талап кылды. Associated Press маалымат агенттиги кабарлаганына караганда, баш калаа Минскиде митингке чыккандар президент Александр Лукашенконун кызматтан кетсин дешти. Коомдук тартиптин сакталышына ондогон милиционерлер көз салып турушканы айтылды, бирок алар митингчилерге келишкен жок. Буга чейин мындай митингдерди милиция күч менен таркатчу. Ушул келерки айда Беларусьта 19 декабрда президенттик шайлоо өтөт. Британияда болсо университеттерде окуу үчүн баа көтөрүлгөнүнө жана мамлекет тараптан колдоо азайтыларына нааразы болгон миңдеген студенттер демонстрацияга чыгышты. Кечээ алар полиция менен кагылыша кетип, 2 полисменди жарадар кылышты. Нааразылык акциялары өлкөнүн башка шаарларында да болду. Өкмөт 2012-жылдан тарта университеттерде окуу баасын 3 эсе жогорулатаарын, мамлекеттен окуу жайларды колдоо үчүн бөлүнчү акчаны 40% кыскатаарын билдирген болчу. Бүгүн президент Роза Отунбаева Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Тажикстанда өтө турган жыйында дүйнөдөгү каржы экономикалык кризис, бул уюмга мүчө мамлекеттер ортосундагы көп тармактуу соода экономикалык программанын аткарылышы, ошондой эле банктар аралык биримдиктин ролу талкууланат. Кыргыз делегациясы ушул эле күнү Бишкекке кайтат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегебиз Азаттык Чекит KG. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Бүгүн Кыргызстанда Ош жана Жалал Абад жана Баткен облустарында гана мезгил менен жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы аталган аймактарда жана чүйдө 14 градустай жылуу болот. Нарында 9 градусқа чейін жылышы мүмкін, Таласта болса 12 градус. Түнкісін нарында минус 10 градусқа чейін суытады. Таласта минус 5 градус суық болады ішті. Сіз Азаттық радиосын оғатасыз, емі башқа оқыларға кеңірек тоқталамыз. Бүгін дүйнөдө аялдарга каршы зордук зомбулукту жоюунун эл аралык күнү белгиленүүдө. Зордук көргөн аялдар үчүн Кыргызстанда көптөн бери иштеп келген эң ири кризистик борборду Бүбүсара Рыскулова жетектейт. Сезим кризистик борборунда кабарчыбыз Жаңыл Жусуп жанында болуп, зордук көргөн аялдардын абалын сураштырып кайтты.
Но сейчас вот ночевали вообще 6 женщин, 2 детей.
Бул борбордо бир турганда 20га чукул аялдар токтолот. Терезелери темир тор менен тосмолонгон жайда бүгүн борбордун кызматкери Тамара Нөмөттө экен.
Смотрят телевизор.
Дубалда аялдар жасаган торбо башка оокат кечек илинип турат. Келгендер сатып алса түшкөн акча борбордун керек жарагына жумшалат. Бирок бул жакка ар кимди эле киргизе беришпейт. Борбордун дареги да жашыруун сакталат.
Ну, пусть не ходит, а потом. Здравствуйте. Ребёнок где? Он забрал, да?
Далисте сезим кризистик борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскуловага 30 жаш курактагы келинди кучактап суротуп турган жеринен жолуктум.
Эми үйлөдөгү зордук зомбулук анан кийин жашабайм десе аябай жеткен жерине жетип келген. Бизге бир баласы бар, күйөөсү макул болбой атат да. Жөн эле мына терезебиз эле талкалады, келип бизди эле сөгүп кетет. Баарынан да кызынын жанагы 5 айлык кызынын психикасы өзгөрүлдү да.
5 айдан бери
канчадан бери соттошуп деле атабыз, тияка деле чакырып атабыз. Азыр көрдүңөр, колу калтырап эмне кылып ошол мажбурлап атат да.
Сезим борборунда кээ бирлер 1-2 жума токтолот, бирок бул келиндин келгенине жарым жылга чукулдап калыптыр. Бүбүсара Рыскулова Сезим борборун 12 жылдан бери жетектейт. Ага чейин ишин Үмүт кризистик борборунан баштаган. Анын айтымында Кыргызстанда чоң муштум күйөөдөн аялды коргогон мыйзам мындан 7 жыл мурда кабыл алынган. Бирок мыйзамдын аткарылышы начар. Аны менен катар аялдарга карата жалпы коомдук мамиле оңолбогондуктан да аларды зордукчулуктан коргоо көп учурда дээрлик мүмкүн болбойт.
Бизде мына 2003 жылы кабыл алынган закон иштебей атат. Эми түшүнгөндө мунун тааныштары да бар экен.
Аны кандай жаза колдонулат?
Бизде деле жанагындай охрана ордер берген, анысы бүттү. Ушинтип ортодо кызы жөн эле чайналды дагы, азыр жөн эле истерика да.
Сезим борборуна кайрылгандардын ичинен эң оор учурлар зордукталган кыздарга байланышкан. Бирок кылмышкерлер ким экени белгилүү болгон күндө да бул кылмыштар сотко жетпейт, кылмышкерлер жазасын албайт. Сезим борбору жакында эркектер топтошуп алып зордуктаган өспүрүм кыз менен иштеген.
Бул жөн эле айванчылыкта алдап Ош базардан алып кетип эле бир таанышы. Жашы деле тиги 18 чыга элек да. Анан 3-4 күн Таласка алып барып туруп, 3-4 бала машинага салып барып тургандан кийин аябай жөн эле мыкаачылык менен ошондой каалаганын жасаган, анан кыз качып келиптир.
Зордук көргөн аялдар менен 15 жылдан бери иштеп келаткан ардагер активисттин айтымында зордукчулар адатта колунда бар бүлөлөрдөн болушат. Аларды ата-энеси тапкан ташыганын бүт сарптаса да, балдарын мындай оор кылмыштан куткарып калуу үчүн болгон күчүн үрөйт. Бирок Рыскулова зордукчулардын жазасыз калышы жаман жашаан экендигин эскертти.
Жазасыз кала берсе кутуруп барып туруп дагы эле эртесинде наказание албайт экенбиз деп туруп эле ушундай бир акча бар колунда, эмне болсо сатып алат дегенге келет. Анан кийин жанагындай байкуш кыздар болсо менин колумдан эмне келет?
Жогоруда сөз болгон Таласта зордукталган кыз Сезим борборуна кайрылганы менен кийин кылмышкерлерди сот жообуна тартуу ниетинен баш тартып кеткен.
Мындай бир акча ойноп кеттиби, же болбосо коркутуп салдыбы, телефонун өчүрүп салды дагы, туугандары дагы, эмнеси дагы кайрылган жок. Бир айга жакындап калды, биз таппай калдык ошо.
Жаңыл Жусуп жандын кабары болду. Бүгүн дүйнөдө аялдарга каршы зордук зомбулукту жоюунун эл аралык күнү. Бул боюнча башка радио макалаларды бүгүнкү берүүлөрүбүздөн угаласыздар. Эми берүүбүздө түзүүдөгү интервью, микрофонду Гүлайым Ашакеева узатам. Гүлайым.
Рахмат Төрөкол. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Биз менен телефон аркылуу түз байланышта философия илимдеринин доктору, профессор, гендердик теңчилик боюнча адис Мариям Эдилова турат. Саламатсызбы, Мария айым?
Саламатчылык, айым.
Бүгүн аялдарга карата зомбулукту жоюунун эл аралык күнү белгиленип жатты. Сөз башында айта кетсеңиз, Кыргызстанда аялдарга карата зомбулук азайдыбы? Сиздердин иликтөөлөр эмнени көрсөтөт?
Албетте, бул аялдарга карата зомбулук бул адамзат тарыхынын бардык эле этаптарында болуп келген. Анан бул бизде өзүң билгендей совет мезгилинде айтылбай келген мындай негативдүү нерселер. Анан бул демократия, ачыктык мезгилинде айтыла баштады дагы. Анан гендердик проблема катары көтөрүлүп, бул суверендүүлүктүн башында бир абдан жакшы бир мезгил болду. Аялдарга карата зомбулук жана башка маселелерди изилдөө жактарынан. Анан ошол биздин изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул бардык негативдүү нерселер социалдык экономикалык проблемаларга байланыштуу болот. Өткөн мезгилдерде бул маселе дагы күчөп кеткенин байкадык. Андан кийин бул боюнча көп мамлекеттик эмес уюмдар иштеп жатканын дагы билебиз. Ошого байланыштуу бул маселе көтөрүлүп, кандайдыр бир проблемаларды чечүүлөр болду деп айтсак болот. Кийинки мезгилде бул дагы кичине солгундап калды да, Гүлайым. Алло.
Сиз айтсаңыз дагы, айдыс катар ушу зомбулуктун кайсы түрлөрү Кыргызстанда кеңири жайылган деп айта аласыз?
Зомбулуктун түрлөрү биздин изилдөөлөр анан укук таануучулардын изилдөөлөрү боюнча албетте зомбулуктун көп түрлөрү бар. Өзүң айткандай, экономикалык зомбулук, сексуалдык зомбулук, психологиялык зомбулук, анан мындай башка түрлөрү, үй бүлөлүк зомбулук, ушулар көп тараган дагы. Анан кийин бизде көбүнчө психологиялык анан үй бүлөлүк зомбулук көп тараган да. Себеби баягыл дагы эле жанагыл экономикалык материалдык жетишпестиктен үй бүлөлүк, андан кийин материалдык мындай физиологиялык зомбулуктар дагы көбүрөөк тарап кеткен да. Алло.
Гендердик теңчилик боюнча программалар, долбоорлор ишке ашты, ага көп эле каражат сарпталды. Айдис катары дагы өзүңүздүн бааңызды берсеңиз, мындай колдоолор бир натыйжа бердиби ушул маселени чечүүдө?
Албетте, бул биринчи экинчи он жылдыктарды жашап атабыз да, суверендүүлүктөн кийин. Өзүбүз билгендей, биринчи он жылдык, экинчи он жылдыктарда да көбүнчө алынган программалар мындай аты абдан жүңгүрөгөн, декларативдүү болуп, баягыл мазмуну дагы өтө мындай, кандай десем, өтө эле көп нерселер камтылган болуп туруп, анан кийин аткаруу жагынан келгенде каржылык тарабынан тартыштык болуп, каржы жагы дагы көрсөтүлбөй кээ бир учурларда. Анан кадрлардын жетишсиздиги, жер жерлерде түшүнбөстүктөр, ал программаны, бул гендер деген эмне, бул дагы эле аялдар маселесиби дегендей, жана башка бир кыйынчылыктардан улам, себеп факторлордон улам алардын көбү аткарылбай калды десек деле болот да.
Мария айым, ушул жерден дагы бир суроо берсем, мына өзүңүздөр ушул адистер айтып атасыңар, Кыргызстанда тескерисинче эркектер зомбулуктун курмандыгы болууда деп, мындай деп айтууга чын эле негиз барбы?
Албетте, биз ар дайым эле ушул бир маселе козгогондо көбүнчө бул аялдарга эле байланыштырып айтып келебиз да, гендер деген бул аялдардын гана маселеси деп. Гендер деген бул эркектердин дагы, аялдардын дагы маселеси болуп эсептелинет да. Ушуну ачык эле айтышыбыз керек да. Бул өткөн мезгилде аялдар менен катар эле эркектер да кээ бир учурларда кандайдыр бир кыйынчылыктарга туш болуп калганын айтышыбыз керек. Себеби дегенде аны статистика да көрсөтүп атат, изилдөөлөр да көрсөтүп атат. Мындай ооругандар эркектердин арасында көп, суицид да эркектердин арасында көбөйүп атат. Ошондуктан бул башмырлоо дагы эркектердин арасында бар да. Аны болсо биз аны айтпайбыз да, Гүлайым. Багы эле патриархаттык маданият боюнча эркектерди сен күчтүүсүң, баарын жеңесиң, сен эч качан арызданбашың керек, алсыз болбошуң керек деген маданият менен тарбиялап, эркектер эч кимге айтпайт, эч кимге билдирбеген эле аракет кылып, ошол айтылбай келатат да. Көбүнчө могул экономикалык кыйынчылыктарда эркектер дагы кыйналып, башмырлоого туш болуп калган учурлар көп кездешет.
Рахмат анда, Мария айым, сизге. Урматтуу угармандар, ушуну менен түз эфирдеги маегибизди аяктайбыз. Биз менен философия илимдеринин доктору, профессор, гендердик теңчилик боюнча адис Мария Медилова маектешти. Сөз кезегин кайрадан Прага студиясына берсем.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат.
Ош күндөлүгү
азаттыкта.
Бүлүндү болгон.
Бөлүндү болгон.
Үмүттүү шаардын күндөлүк турмушу.
Ош күндөрүндө.
Ар жума күнү кечки саат 6:00 азаттыкта.
Ар дайым азаттык кейжи сайтында. Бул таңкы азаттык, эми башкы калардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Апрелдеги окуялар боюнча сотто бүгүн жабырлануучулар, күбөлөр жана эксперттер көрсөтмө беришет. Кыргызстандын тарыхындагы эң ири бул сотто жалпысынан 306 адам жабырлануучу катары жана 129 киши күбө катары катышууда. Оогасында бир нече аптага созулган териштирүүлөрдөн кийин шайлоонун жыйынтыгы жарыяланганын АКШ менен Бириккен Улуттар Уюму жылуу кабыл алышканын билдиришти. Өлкөдө парламентке шайлоо 18 сентябрда өткөн. Ал арада түндүк Ауганстанда куралчан топтор айылдын 5 аксакалын өлтүрүп кетишти. Кыргызстанда коомдук телерадио корпорациянын байкоочулар кеңеши бүгүн компаниянын директорлугуна талапкерлер менен жолугушат. Байкоочулар кеңешинин төрайымы Эльвира Сариева азаттыкка бул жолу байкоочу кеңеш сынактын эрежелерин өзгөрткөнүн, талапкерлер бир топ суроолор коюлган тест тапшырарын айткан. Беларусьта болсо кечээ оппозициянын 3000 колдоочусу көчөгө чыгып, президенттин кызматтан кетишин талап кылды. Беларусьта 19 декабрда президенттик шайлоо өтөт. Британияда университеттерде окуу үчүн баа көтөрүлгөнүнө жана мамлекет тараптан колдоо азайтыларына нааразы болгон миңдеген студенттер кечээ демонстрацияга чыгышты. Бүгүн президент Роза Отунбаева Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынына катышмакчы. Биз эми дүйнөдөгү айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Түндүк Кореянын артиллериялык соокусунан кийин АКШ президенти Барак Обама Түштүк Кореяны аны менен ийиндеш болоруна дагы бир ирет ишендирди. Ал Түндүк Кореянын коңшусуна караштуу аралды аткылоосун чектен чыккан иш катары баалады. Бирок Вашингтон кризисти аскерий эмес дипломатиялык жол менен чечүүнү көздөдү. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Америкалык расмий өкүлдөрүнүн айтымында алгачкы кадам катары президент Барак Обаманын администрациясы Кытайды өнөктөшү Түндүк Кореяны алдыдагы агрессиялык кадамдарга барбоо үчүн жоошутууга ынандыруу аракетин көрүүдө. Кытай Пхеньяндагы режимдин жападан жалгыз колдоочусу, аны азык түлүк, курал жарак жана башка керектүү нерселер менен камсыздап келе жаткан өлкө катары эсептелет. Түштүк Кореянын 4 жаранын мерт кылган соңку артиллериялык чабуулдан кийин да Бээжин Пхеньянды тикелей сындоодон оолак болду. Ал эми Кытайдын маалымат каражаттары шейшемби күнкү атышуунун чоо жайы боюнча Түндүк Кореянын түшүндүрмөсүн кабыл алууга ыктагандай. Президент Барак Обама Түндүк Кореянын коңшусуна караштуу аралды артиллерийин аткылоосун айыптары жана Пхеньяндын маал-маалы менен кайдаланып турган мындай жоруктарын токтотуу үчүн Кытайдын жардамы зарылдыгын баса белгиледи. Вашингтондогу расмий өкүлдөрүн ишара кылганына караганда АКШ Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылтуу боюнча ал тараптуу сүйлөшүүлөрдү өнөктөштөрдү камтыган узак мөөнөттүү стратегия иштеп чыгууга киришүүдө. Мамлекеттик департаменттин басма сөз өкүлү Марк Тонер мындай дейт.
Moving forward, we're going to
Алдыга жылуу менен биз салмактуу жана окшош чара көрүүгө камданып жатабыз. Биз Кытай жана ал тараптуу өнөктөштөрүш менен иштөөгө даярданудабыз. Бирок дагы бир жолу кайталап кетким келет, бул салмактуу жана жалпы жооп болот. Associated Press агенттигин жазганына караганда, Вашингтондогу расмий өкүлдөр Түндүк Кореянын эзерлик коомчулук карманган турумунан кетенчиктөөсү аны жумшатыш үчүн чагымчыл аракеттерди колдонуусун токтотууну көздөдү. Түндүк Корея боюнча алтылыктын дагы бир мүчөсү Жапонияда маселе көп тараптуу жол менен чечилүүсүнө кызыктар. Өлкөнүн премьер министри Наото Кан өкмөттүн шаршембидеги чукул жыйынынан кийин буларды айтты. Жапония кырдаалды жөн көрүү үчүн Түштүк Корея жана Кошмо Штаттар менен тыгыз иштешет. Биз ошондой эле Түндүк Кореяга чоң таасир бар өлкө Кытайга кайрылууну, Түндүк Кореянын кол салуусу боюнча алардын турумун аңдап билүүнү көздөп жатабыз. Бирок дипломатияны алга жылдыруу үчүн аскерий кадамдар такыр эле унутта калбагандай, шаршемби күнү Түштүк Корея менен АКШ деңизде ал дагы дем алыш күндөрү машыгуу баштай тургандыгын жарыялашты. Эки тараптын ырастоосунда машыгуу Түндүк Кореянын шейшембидеги чабуулуна чейин эле мерчемделген. Ал дагы жекшембиден шаршембиге чейин улануучу машыгууларга АКШнын өзөктүк куралы бар жана учактарды салып жүрүүчү кемеси да тартылган жатат. Түштүк Корея армиясынын расмий өкүлү Шин Хандон мындай дейт. Түндүк тараптан болочок чагымдарга каршы туруу үчүн армия Кошмо Штаттар менен чогуу кризистерди башкаруу боюнча бирлешкен системаны колдонууда. Биз күчүр менен даярдыктын деңгээлин 2 баскычка көтөрдүк. Акыркы 24 сааттан бери Түндүк Корея армиясынын кадамдарына тыгыз көзөмөл салуудабыз. Түндүк Корея болсо кырдаалдын чыңалышы үчүн Түштүк Кореяны айыптоодо. Пхеньяндын ростоосунда шейшембиде артиллериядан окту оозунуп Түштүк Кореянын күчтөрү аткан. Бул өлкөнүн расмий кабар агенттигинин маалыматында белгиленгендей, акылсыз аскерий чагым жана согуш босогосуна алып келген кырдаалдын жарылышы үчүн Түштүк Корея күнөөлүү. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Дүйнөдөгү башкы окуялар жөнүндө кепти улантабыз. Ооганстанда бийликтер сентябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгын жарыялашты, бирок алда толук жыйынтык болбой калды. Көз карансыз шайлоо комиссиясынын жетекчиси бир дубандын жеңүүчүлөрү али аныктала электигин билдирди. Жаңыл Жусуп жан кабарлайт.
Эреже бузууларды тергөөгө байланыштуу Ооган шайлоосунун жыйынтыгы 2 айдан ашык убакыт кечигип чыкты. 1,300,000 ашык бюллетень же берилген добуштардын дээрлик ар бир төртүнчүсү буга чейин эле жараксыз деп табылган. Көз карансыз шайлоо комиссиясынын жетекчиси Фазель Ахмат Манави алдын ала тизмеден бардыгы болуп 24 талапкердин ысмы чыгарылгандыгын бышыктады. Шайлоо комиссиясы 24 талапкер депутат боло албайт деп тапты. Ысымдары алдын ала түзүлгөн тизмеден алынып салынды. Алардын ордун башка талапкерлери ээледи. Шайлоо боюнча арыздар комиссиясы жарыялагандай 1153 шайлоо бекетинде берилген добуштардын жыйынтыгы жокко чыгарылды, деди ал. Комиссиянын төрагасы ошондой эле Оогандагы 34 дубандын бирөөсү Газниде техникалык себептерден улам жыйынтык Алечига электигин бышыктады. Баш калаа Кабулдан түштүк батышта жайгашкан бул дубанда коопсуздук кооптонуусунан улам шайлоо күнү шайлоо бекеттеринин көбү жабык турган. Шайлоочулар өтө аз келгендиктен дубандагы башка бекеттерде берилген добуштар жараксыз деп табылган. Айрымдар Газнидеги шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу чечимин кайра карап чыгууну талап кылышууда. Бул дубанда аз гынактай берилген добуштардын жыйынтыгында Ооганстанда эң ири улуттук топ болгон пуштундар утулуп, дубанга бөлүнгөн бардык 11 мандатты Хазари улутундагылар утуп алгандыгын көрсөткөн. Өзү пуштун улутундагы президент Карзай Ооган элинин биримдиги үчүн Газниде жаңы шайлоо өткөрүүнү колдой тургандыгын айтууда. Волеси жырга деген аталыштагы парламенттин төмөнкү палатасындагы 249 орун үчүн 2,500 ашык талапкер, анын ичинде 400 ашык аял ат салышты. Бириккен улуттар уюму каржылашкан көз карансыз шайлоо комиссиясына байкоочулардан, шайлоочулардан жана талапкерлерден 6,000 ашык арыз келип түшкөн. Нааразы талапкерлер жана алардын колдоочулары бир нече күндөн бери Кабулда демонстрация өткөрүп келишти. Ушуга байланыштуу президент Карзай нааразыларда сотко кайрылууга мүмкүндүк бар экендигин мындайча белгиледи. Жеңилип калган айрым талапкерлер шайлоого даттанып жатышат. Алардын даттанууга акысы бар. Эгер кимдир бирөө нааразы болсо, укук системасына кайрылып, арызын ошол жакка каттата алат. Бирок жеңилип калган үчүн жолду бөгөп, ар кандай зомбулук баштаганы туура эмес. Бул өлкөгө каршы аракет болуп саналат. Мындайга барбаштары керек, деди президент. Ооганстанда талиптердин бийлиги кулаган 2001 жылдан бери быйыл 18 сентябрда экинчи ирет парламенттик шайлоо өттү. Анын аралыгында өлкөнүн баш прокурору шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча кылмыш ишин козгоп жаткандыгын жарыялады. Шайлоодо добуштар акчасын Дубайда кармаган таасирлүү оогандар тарабынан соодаланды, деп айтты Мухаммед Искак Алако.
Оогандагы шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Аларда дарт таныктоо боюнча республикалык борборго бир эле күндө 700 ашуун адам диагнозун аныктоо үчүн кайрылып атат. Изилдөөдө кайрылгандардын көбү жүрөк, кан тамыр, нерв ооруларына чалдыккандыгы белгилүү болгон. Кабарчыбыз Ханым Гүлелкеева Азаттыктын ушул саламаттыкты сактоо тармагына арналган апта темасынын алкагында республикалык дартты аныктоо борборуна баш бакты эле.
Азыр 50 грамм жасам.
500 терезе ар жагына барып.
Мен Бишкек шаарынын чок ортосунда жайгашкан республикалык дарт аныктоо борборунун алдында турам. Бул жерде Кыргызстандагы саламаттыкты сактоонун күзгүсү деп атаса да болот. Анткени бул жерден Кыргызстандын булуң бурчунаны келип, дартын аныктатып кетишет. Ушул эле жерде дарыланып кеткендер да бар экен. Мына ушундай көңүлү жайдары чыккан эжеге мен азыр микрофон сунганы турам. Саламатсызбы? Сиз өзүңүз каяктан келдиңиз? Аты жөнүңүздү тааныштырып кетесизби?
Мен Тоң районунда Алабаш айылындамын. Жумалиева умсундай.
2004 жылы көрүнгөм. Анан ошо киши ушу диагнозду таккан.
Анан дисбактериозду дагы орто жолдо жакшы диета кармабай, бир эки жолу кайталап кармап ийди. Анан өзүм же возрастым улгайган сайын кичине күчтүрөөк болуп оору. Кичине кыйналып, калит болуп, кыйналып азап тарттым. Анан бир жерде бала бакырам турат, анан кыйналганым анан келдим. Алар дагы Бишкекке барыңыз деди. Анан азыр өзүм ыраазы болуп кетип баратам.
Айыгып кетиңиз ооруңуздан. Мына борбордун кире беришинде ушул диагнозду аныктоонун түрлөрү жана алардын баалары, башкача айтканда прескурант илинип турат. Алардын баасы 70 сомдон ашуун экен.
Томографияга түштүм. Эмнеге казып, чөйрөдү жасайм деди 700 сомдон. Ар бир курс жени. 10 күнгө 7000 болот экен. Бардыгы ичинде экен.
Каяктан келдиңиздер?
Биз Баткенден. Шаардын ичинен шаар деп шаарга кетебиз.
Кимне деп айтты?
Дырыжалар 5 милетчи массаж менен анан блокада алтын ийне саялды. Майын дедик энди бар. Акча алып анан кетип. Иштеп жүрүп баягы кыймылдап үйдө отуруп калып ооруп калдым деп өзүм ошентип санитар болуп иштеп жүрмүн больницада.
Спортсменка болот экенсиз
да? Караганда спортсменка болот.
Бул Баткенден келген Гүлнара Сабирова болду. Республикалык дарт аныктоо борбору 1990 жылдардан бери иштеп келатат. Бул жерден жылына же айына канча оорулуу көрүнүп кетет, дартын аныктатып кетет. Биздин айрым суроолорубузга ушул борбордун уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Фатима Мукашева жооп бермекчи.
Бир күндө 700 посещение, бизди посещение менен эсептелет. 1100 исследование болот. Ар кайсы республиканын бурчунан 50% Бишкектен келет. Анан Чуйский областтан көп бир 20%, анан 5-6% ар кайсы тиги башка областтардан келет.
Сиздер республикалык дарт аныктоо борборунун уюштуруу иштери боюнча бөлүм башчысы Фатима Мукашева менен болгон чакан маекти тыңдадыңыздар. Бул борборго кирип чыккандардын саны арбын. Мен байкап отурган 2 сааттын ичинде эле бул жерге 300 чамалаш адам кирип чыкты десек болот. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында басылган айрым макалаларга токтолобуз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
7 апрель окуясы боюнча күнөөлөнүп жаткандардын айыптары угузулуп бүткөнүн маалымдаган учур гезити Алекбек Жекшенкулов башчылык кылган жалпы улуттук конгресстин кайрылуусун басты. Анда парламент мыйзамды бузуулар менен шайланганы айтылып, жогорку кеңештин жаңы курамына мандаттарды тапшырууну саясий чечим катары кабыл алууну, анткени парламент шайлоочулардын 1/3 гана добушун алып меншевиктер болуп калганын, эми парламентке келген саясий партиялар шайлоого чейин берген убадаларын аткарбаса, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштебесе, анда адекваттуу чараларды кабыл алары эскертилген. Журналист Асланбек Сартбаевдин маеги аскерлер соттолгончо мен соттолоюн деп аталат. Маектин каарманы мурдагы баш прокурорлордун бири сотто күнөөлөнүп жаткан Элмурза Сатыбалдиев. Ал учурдагы маегинде мамлекеттегин эч качан жоокерлерин соттобостугун, анткени адегенде аларга буйрук бергендердин өзүн аныктоо керектигин, генерал деген катардагы аскерге буйрук бергенден кийин ал буйрукту мыйзамдуу же мыйзамсыз экендигин тактоо үчүн прокуратурага чуркап арбастыгын, буйрук деген аскер тартиби боюнча жоокер тарабынан кыйшаюусуз аткарыларын, андыктан катардагы аскерлерди күнөөгө жыгуу туура эместигин билдирди. Аят кести Иранда ири иштер чечилди деген ат менен президенттин администрация башчысы Эмил Каптагаевдин маегин басты. Эмил Мырза Иран тараптан мурда убада кылынып, бирок өкмөттүк гарантия болбогондуктан улам берилбей калган 50 миллион соода экономикалык активдүүлүктү 50 миллион евро соода экономикалык активдүүлүктү өнүктүрүүгө багытталган келишим түзүлгөнүн, Ирандын тышкы иштер министри Ош Жалалабад жергесине өзбек кыргыз ортосундагы ынтымактыкты чыңдоо максатында социалдык долбоорго кайтарымсыз $1 миллион беребиз дегени да чечилгенин, ошону менен бирге эле Кыргызстан үчүн стратегиялык жактан өтө маанилүү Бандерабастан 10 гектар жер берүү маселеси да коюлганын, бул да жакында чечилип калаарын айтып берген. Ушун менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое туралы. Сөз кайрадан өзүңдө.
Рахмат, гезиттердеги айрым макалаларга Шайлубек Дүйшеев токтолду. Дагы башка макалалар жөнүндө саат 9:25 өткөндө айтып беребиз. Сиз таң казатып угатасыз. Урматтуу угармандар, ушуну менен таң казатып берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.